Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda parlamentdə gərginlik yaradan büdcə müzakirəsi haqqında danışacaq. Daha doğrusu, iqtisadçı ekspertlər Rövşən Ağayev və Nazim Əhmədov bu haqqda danışacaqlar. İkinci saatda isə mövzumuz jurnalisti Vuran Əllər adlanır. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Vüsal Yusubovun döyülməsi və onun səbəbləri haqqında suallara qəzetin baş redaktoru Bahəddin Nəziyev və Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Xalid Ağaliyev cavab verəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdik.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Qonağımız Rövşən Ağayev studiyamızdadır. Rövşən bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Digər ekspert Nazim Əhmədov fikirlərini telefon bağlantısı vasitəsilə bildirəcək. Mən bu aradan istifadə edib bildirim ki, dinləyicilərə məlumat verim ki, ötən gün parlamentin 6 komitəsinin və hökumət nümayəndələrinin iştirakı ilə 2013-cü il büdcəsi müzakirə olunub. Bu müzakirə tənqidlərlə yadda qalıb. Arif Rəhimzadə elmə ayrılan pullardan və yerli özünü idarə etmədəki durumdan narazılıq edib, Şəmsəddin Acıyev də elmə ayrılan pulun az olmasına şikayətlənib. Mübariz Qurbanlı mənzil tikinti sahəsi üzrə pulun ayrılmasını və dövlətin nəzdində tikinti üçün şirkət yaradılmasını təklif edib, həkimlərin maaşının az olmasından da deputat şikayətlənib. İqbal Ağızadə sürətli inkişafla bağlı deyilənlərin doğru olmadığını bildir və müəllimlərin əmək haqqının az olmasına diqqət çəkib, ölkədəki neftdən asılıqdan söz açıb və iqtisadi doktrinanın yaradılmasını təklif edib və çıxış edən digər deputatlar da öz tənqidlərini bildiriblər. Biz bir qədər sonra həmin deputatların da fikirlərinə imkan olsa yer ayıracağıq. Rövşən bəy, razılaşırsınızmı bu tənqidlərlə?
Əvvəla mən sizə deyim ki, o tənqidlər haqqında mətbuatda gedən məlumatlar, yanaşmalar, yəni biz uzun illərdir ki, oxşar yanaşmalar, oxşar tənqidləri vətəndaş cəmiyyəti, yeni sularının ekspertləri həmişə vurğulayırlar. İstər təhsil, deməli, işçilərinin maaşlarının az olması məsələsi, istər elmə çox cüzi vəsaitinin ayrılması, yerli özünü idarəyə vəsaitin, o qəpik quruşla ölçülən vəsaitin. Bunların hamısı, yəni zaman-zaman siz bilirsiniz ki, Milli Büdcə Qrupunun eksperti, mələ büdcə sahəsində çalışan vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri artıq neçə illərdir, xüsusən də böyük neft pulları ki, ölkəyə daxil olmağa başlayıb 2005-ci ildən, hər il eyni yanaşmaları biz dönə-dönə təkrarlayırıq. Amma indi açıq deyim ki, bu ilk dəfə idi ki, belə həm də hakimiyyətin yaxın millət vəkilləri də bizim dediklərimizi eyni səslə, eyni səs hündürlüyü ilə dedilər. Amma məsələ, yəni təkcə hansısa hissiyə vəsaitin az, çox ayrılması, problem təkcə bundan bağlı deyil. Yəni, köhlü yanaşanda hökumətin ümumiyyətlə büdcə siyasəti, hökumətin xərcləmələrə yanaşması, bu problemin biraz köhlü yanaşanda baxırıq ki, artıq bu ilin, 2013-cü ilində büdcəsi, büdcə siyasəti, büdcənin tərtib məsələləri hökumətin son 6-7 ildə, yenə deyirəm, böyük o pullar ki, gəlməyə başlayıbdır. O dövrdən indiyə qədər ki, siyasət faktik olaraq dəyişmir. Dəyişməyən nədir? Hökumət əvvəla böyük neft pullarının üzərində oturubdur. Və biz istər yerli ekspertlər, istər beynəlxalq təşkilatlar hər il hökuməti narahatçılıqlarını dilə gətirirlər ki, siz neftin pullarını bu şəkildə büdcəyə cəlb etməyin, buna bir limit qoyun, bir limit olsun, eyni zamanda qeyri neft sektorunun potensialı artırılsın və büdcənin neftdən asılılığı azalılsın. Yəni fövqəladə hallar üçün, xüsusən də neftin qiymətinin dünyada bazarında düşəcəyi halda Azərbaycanın üzləşəcəyi bəlalardan indidən sığortalanmaq üçün neftin büdcənin neftdən asılılığını azalın. Amma biz nə görürük? Biz görürük ki, 2013-cü ilin büdcəsində yenə də neft gəlirləri həddən artıq böyük paya malik. Yəni mən indi büdcənin belə deyək ki, gəlirlərindən başlayaq ki, problemlər nədir 2013-cü ilin büdcəsində? 2 milyard manatdan bir qədər artıq, təxminən 2 milyard 116 milyon manat dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artımı proqnozlaşdırılır. Yəni bir 12%-lik artım proqnozlaşdırılır. Biz baxıb görürük ki, bu artımların təxminən bir 70%-i birbaşa neft fondunun transferlərinin artımı hesabına təmin olunacaq. Yəni 2012-ci ildə 9 milyard 905 milyon manat təxminən gözlənilirsə bu ilin transfer həcmi, 2013-cü ildə artıq 11 milyard 350 milyon manat birbaşa neft fondundan büdcəyə vəsait transfer olunacaqdır. Və bu büdcənin təxminən 60%-i, lap dəqiq desə 59.3% büdcə gəlirlərində payı var. Həddən artıq böyük məbləğdir və nəzərə alanda ki, hətta bizim qonşu ölkələr, neft ölkələr, Rusiyada, deməli Qazaxıstanın özündə belə büdcə transferlərinə bir limit tətbiq olunur neft vəsaitlərinin. Azərbaycanda ümumiyyətlə qanunvericiliyin böyük problemləri odur ki, ona görə deyirəm, o bayaq ki, problem təkcə bu ilin büdcəsi ilə bağlı, ümumiyyətlə büdcə qanunvericiliyi ilə bağlı çox ciddi problemləri var. Və neçə dəfələrlə səslənməsinə baxmayaraq ki, hökumət bu xərclənmələrə bir limit qoymalıdır. Qeyri neft büdcə kəsiri anlayışını büdcə qanunvericiliyinə gətirməlidir və büdcənin neft fondunun vəsaitlərinin yığıma gedən yığım hissəsini artırmağa meyil göstərməlidir. Bunlar baş vermir. Üstəgələk biz baxıb görürük ki, təkcə neft fondunun transferlərindən iş bitmir. Neftin büdcədə neft vergilərinin də payı var və nəzərə alın ki, növbəti ildə 2013-cü ildə təxminən 1 milyard 300 milyon manat ancaq podratçı və subpodratçı neft sektorunda işləyən şirkətlərin mənfəət vergisi olacaq. Üzərinə də bunun 216 milyon manat həmin sektorda işləyən şirkətlərin gəlir vergisi, yəni fiziki şəxslərin gəlir vergisi, muzlu işçilər. 1.5 milyard manat ancaq xarici neft şirkətləri mənfəət vergisi və fiziki şəxslərin gəlir vergisi ödəyəcək. Bunun üzərinə 1.4 milyard manata yaxın neft şirkətinin bütün vergilərini üstəgəl onun gəlir vergisində daxil harca 1.4 milyard manat proqnoz. 2.9 milyard. İndi təsəvvür eləyin ki, bu 14 milyard manatdan bir qədər artıq vəsait deməkdir. 19 milyard manatlıq büdcənin 14 milyard manatını hökumət birbaşa neftdən götürür. Yəni bu hökumətin belə deyək ki, heç bir iqtisadi stimullaşdırma fəaliyyəti, ümumiyyətlə hökumətin bir hökumət kimi iqtisadi fəaliyyəti ilə bağlı olmayan bir sahədir. Yəni birbaşa. O baxımdan mən bu büdcəyə baxanda baxıb görürəm ki, bəzən deyirlər ki, büdcə iqtisadiyyatın güzgüsüdür. Mən deyirəm, bu büdcə, bu gəlirlər siyasəti, bu gəlir strukturuna baxanda hökumətin fəaliyyətsizliyinin güzgüsüdür. Yəni bir hökumət kimi indi siz təsəvvür edin 14 milyard manat birbaşa neft gəlirlərdir. Bu 75% qədər vəsait. Siz bunun üzərinə dolayı neft gəlirlərində gəlin. Çünki təxminən neft fondunun, dövlət büdcəsinin və neft şirkətinin investisiya xərcləri təxminən 10 milyard manatdan artıq investisiya xərcləri olacaq. Müxtəlif infrastruktur. O neft vəsaitləri hesabına infrastruktur xərclərinin də ən azı çox demirəm, bir 10%-i, 10%-i gəlir vergisi, əlavə dəyər vergisi şəklində büdcəyə qayıdanda bu 1 milyard vəsait eləyir. Belə çıxır ki, dolayı və birbaşa neft gəlirləri büdcədə 15 milyard manat, artıq 80%. Və biz xarici idxalla bağlı vergiləri, xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı vergiləri də çıxsaq, çünki bu əslində mən sizə deyim ki, xarici iqtisadi fəaliyyətlə vergilər 1.3 milyard manatdan bir qədər çox olacaq. Bu ixrac vergisi Azərbaycanda yoxdur. Yəni ixrac vergisi olmuş olsaydı biz deyərdik ki, müəssisələrimiz yaxşı işləyir, ixrac vergisi artır. Bizdə sırf idxal vergisi. Hələ bu hökum əslində bu da hökumət üçün bir üz qaralığı olan məsələdir ki, belə çıxır ki, bizim hər il idxal vergilərimiz artdıqca biz ya idxaldan asılı vəziyyətə düşürük. Yəni bu faktiki bu həm də onun göstəricisidir. İndi bunu da çıxanda, yəni idxal vergisi idxalla bağlı vergilərdə çıxanda ən yaxşı halda hökumətin yığdığı vergilər 15 milyard neftlə bağlı dolayı. 1.3 milyard da bunun üzərinə gələndə ən yaxşı halda bizim hökumətimizin 2.5-3 milyard manat heç özünün birbaşa yığdığı vergilər olmuş. Hələ bunun üzərinə mən büdcədən ödənilən əmək haqqı vergilərini filan da gələndə məlum olur ki, həddən artıq bu hökumətin fəaliyyəti, yəni iqtisadi stimullaşdırma ilə bağlı, iqtisadi ümumiyyətlə sahibkarlığın tənzimlənməsi və s. ilə bağlı fəaliyyətindən toplanan vergilər, formalaşan vergilər çox cüzi bir vəsaitə alınır. Və Üstəgələk gəlirlərlə bağlı maraqlı bir məqamda sizə deyim ki, 2013-cü ildə toplanacaq mənfəət vergisinin təxminən 70% neft sektorunun payına düşəcəkdir. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi, yəni ki, əslində mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə gəlirlər siyasətinə qiymət verəndə biraz məsələn daha çox iqtisadi işgüzar mühitlə bağlı olan vergilərə qiymət vermək lazımdır. Hökumətin politikasında üçün indikator budur. Təsəvvür edin, fiziki şəxslərin gəlir vergisi 780 milyon manat olacaqdır. Bu 780 milyon manatın 216 milyon manatı neft sektoru ondan birbaşa xarici neft şirkətlərindən 100 milyon manatdan artığı neft şirkətinin hesabına formalaşacaq. 300 milyon manat təxminən. Üstəgələn 217 milyon manat da burada büdcə təşkilat büdcədən ödənilən əmək haqqı vergiləri olacaq. 500 milyon manatdan artıq. Və üstəgələn hökumətin digər iri vergi ödəyiciləri ki var, dövlətin daha doğrusu Azal tip, Azal dəmir yolu. Bir bunlar da nəzərə alanda məlum olur ki, bizim ölkəmizdə heç özəl sektor ən yaxşı halda 160-170 milyon manat iş fiziki şəxslərin gəlir vergisi ödənmir. Yəni bu ümumilikdə ödənilən fiziki şəxslərin gəlir vergisinin 20% qədər. Və bu kontekstdən yanaşanda biz görürük ki, gəlirlərin çox bir gəlirlərlə bağlı siyasət, ümumiyyətlə gəlirlərin strukturunu göstərir ki, Azərbaycan hökuməti hələ ki neft deməli sektoruna, neft gəlirlərinə arxayındır və çox maraqlı bir detal da sizə deyim ki, ilk dəfə olaraq hökumət ilk dəfə olaraq qarşıdakı 3 il üzrə gəlirləri və gəlirlərin strukturunu da proqnozlaşdırıb, eyni zamanda ümumiyyətlə büdcəni proqnozlaşdırıb. Biz baxıb görürük ki, hökumət 2016-cı ilə qədər 2016-cı daxil olmaqla neft fondunu tam şəkildə xərcləməyə fikirləşir. Proqnozlar göstərir ki, hökumətin özünün proqnozları göstərir ki, 2013-cü ildə əvvəla neft fondunun 2 milyard artıq xərcləyəcəkdir. Yəni ilk dəfə olaraq neft fondunun xərcləri 11 milyard manatdan bir qədər üzr istəyirəm gəlirləri artıq xərcləri isə 13 milyard manatdan artıq olacaq. Amma 2014-2016-cı illərdə isə hökumət təxminən 12-13 milyard manatlıq gəlir proqnozlaşdırır. 11-12 milyard manatlıq da deməli xərc proqnozlaşdırır. Faktiki bu hökumət artıq elan eləyir ki, biz bütün o tənqidlərə baxmayaraq, bütün iradlara baxmayaraq, təkliflərə, tövsiyələrə baxmayaraq, biz neft fondunu yaxın illərdə tam xərcləyəcəyik.
Aydındır. Digər ekspertimiz Nazim Əhmədov telefon xəttindədir. Nazim bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizə.
Aqibətiniz xeyir.
Nazim bəy, dünən parlamentdə keçən müzakirələrin gərgin keçməsindən yəqin ki xəbəriniz var. Oradakı səslənən tənqidlərdən yəqin ki xəbərdarsınız. Siz nəyi əlavə edərdiniz o tənqidlərə və yaxud da ki oradakı tənqidlərlə razılaşırsınız mı?
Açığı deyim, Rövşən müəllimin ya mikrofona yaxın tutmur danışığını mən çox az eşitdim. Kəsilə-kəsilə idi. Əgər mənim səsim pis gəlirsə, başqa nömrə ilə zəng eləyir.
Yox, sizin səsiniz normal gəlir.
Normal.
Bəli.
Deməli, əslində, büdcə müzakirələri zaman normaldır ki, müxtəlif deputatlarımız, hörmətli millət vəkilləri bu edgər formada öz iradlarını bildirsinlər. Ayrı-ayrı sahələrə ayrılan vəsaitlərlə bağlı, əsas da xərclərlə bağlı əsas diqqət çəkən çıxışlar olur. Biz onu təcrübədən görmüşük. Ancaq mən burada hökumətin mövqeyini, yəni Maliyyə Nazirliyinin mövqeyini dəstəkləmək məcburiyyətindəyim. Çünki növbəti ilin büdcəsi cari ilin fevralından başlayır və əgər hörmətli millət vəkilləri istəyirlərsə bu və ya digər formada büdcənin formalaşmasında iştirakları olsun və onların səsləndirdiyi fikirlər əvvəlcədən hökumət tərəfindən qəbul olunsun, müzakirə olunsun. Onda gəlir onlar elə fevral ayından bu və ya digər formada məktublar vasitəsilə və yaxud görüşlər vasitəsilə məsələləri gündəliyə gətirərdilər və dövlət büdcəsinin parametrlərində deyək töhfələrini vermiş olardılar. Ancaq çox təəssüf olsun ki, hörmətli millət vəkilləri büdcə müzakirə olunan zaman bu və digər formada jurnalistlərin çox iştirak edildiyi toplantılarda öz bölgələrinin güya problemini qabartmaq məqsədi ilə və yaxud öz sahələrinin bu sahəyə az vəsait ayrılır və bu populist çıxışlardan başqa bir şey deyil. Mən bunu açığı deyim. Eyni zamanda büdcənin qəbul olunması, siz bilirsiniz ki, büdcə sistemi haqqında qanun var və orada parametrlər göstərilir. Və ölkənin qəbul etdiyi bir çox dövlət proqramları var ki, o dövlət proqramlarının ilbəil maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən vəsaitlər ayrılmalıdır. Və hökumət başqa bir şey etmir, sadəcə olaraq o dövlət proqramlarında və qeyd etdiyim kimi büdcə sistemi haqqında qanunda da nəzərdə tutulan müxtəlif məsələləri həll etmək üçün onun maliyyəsini müəyyən edir. Gəlirlərlə bağlı mən tam bəzi fikirləri eşitdim. Gəlirlərlə bağlı, əsas da vergilərlə bağlı çox böyük narahatçılıq var. Narahatçılıq da ondan ibarətdir ki, xatirinizə düşürsə 2 il bundan qabaq ölkə başçısı Vergilər Nazirliyinin və iqtisadi strukturlarının qarşısında belə bir məqsəd qoymuşdu ki, büdcənin cari xərcləri heç olmasa biz vergilər hesabına formalaşdırmalıyıq. Ancaq çox təəssüf olsun ki, artıq 3-cü ildir ki, biz neft fondundan olan transferləri nəinki infrastruktur layihələrinə, hətta belə cari xərclərə belə demək mümkündürsə, xərcləmək məcburiyyətində qalmışıq. Çünki vergi vergi dərəcələri qeyd etməliyəm ki, ümumi dünyada qəbul olunmuş standartlara uyğun olmasına baxmayaraq, yəni başqa ölkələrdə müqayisə edəndə bəzi vergi dərəcələri hətta aşağıdır bizdə. Buna baxmayaraq, verginin toplanmasında problem var. Bunun da ən əsas səbəbi müxtəlif, deyək ki, iri holdinglərin, sahibkarlı fəaliyyəti ilə məşğul olan müxtəlif insanların ümumiyyətlə vergi verməməsidir və vergiyə bir növ verməməyi özlərinə bir qəhrəmanlıq hesab edən qurumlar, insanlar var. Çox təəssüf edirəm ki, dövlət büdcəsinin təqribən investisiya layihələrinə 24% ancaq iri vergi ödəyicilər tərəfindən həyata keçirilən o kommunikasiya və struktur layihələrinə həyata, yəni belə vəsait ayrılır. Onların da vergi ödəmələrində çox iri vergi ödəyici olaraq, yəni onların da vergi ödənişləri çox problematik olaraq mütləq qeyd etməliyik. Ancaq yenə də gəlirik biz həmin fiziki şəxslərin gəlir vergisinə. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm. Yenə də təkrar etməliyəm ki, bizdə orta aylıq əmək haqqı proqnozda göstərilir 440 manat 2013-cü il. Və muzlu işçilərin ümumilikdə həmi dövlət sektorunda, həmi özəl sektorda çalışanlar təqribən hesab olunur 1 milyon 360 min nəfər. Bunlar sadə verginin də ən aşağı dərəcəsi 14%-dir. Bunu biz vurduqda, böldükdə biz alınır təqribən 1 milyarddan yuxarı və s. Ancaq vergilər təsnifatında göstərilir fiziki şəxslərin gəlir vergisi 783 milyon manatdır. Digər sahələrə biz baxanda, yenə də biz baxırıq əlavə dəyər vergisi. Təqribən əlavə dəyər vergisi siz bilirsiniz ki, əsas olaraq investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərin, yəni o ayırmaların hesabına əsas olaraq formalaşır. Deyək ki, əlavə dəyər vergisi 18% olduğunu nəzərə alsaq, təqribən 7 milyarda yaxın ümumi, yəni birbaşa əsaslı investisiya qoyuluşudur. Bunların hesablarında biz sahibkarlıqdan hansı əlavə dəyər vergisi ödənilir? Yəni bu problemdir. Vergi tutma bazasına biz baxanda biz görürük ki, çox belə ciddi fərqlər mövcuddur və bunun da səbəbi qeyd etdiyim kimi kölgə iqtisadiyyatının bizim qeyri-neft sektorunda yəni əsas iqtisadiyyatımızdan belə deməsə, real iqtisadiyyatından təqribən yəni qeyri-neft sektorunun təqribən 3 dəfə böyük olmasıdır. Yəni bu səbəblərdən dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsi xronik olaraq yerinə yetirilmir və proqnozlar belə demək olsa mümkün qədər aşağı götürülür və bu aşağı götürülən proqnozların da yəni gəlirləri də axı dövlət neft fondundan axı nə qədər transfert ola bilər? Bunu dəfələrlə danışmışıq. Yəni o transferlər sadəcə infrastruktur layihələrinə getmiş olsaydı başa baş, mən yenə biz yenə də bunu təqdir edərdik. Ancaq çox təəssüf ki, bu ilin yəni 2013-cü ilin müzakirə etdiyimiz büdcəsində təqribən 3,5 milyard manat dövlət neft fondundan biz cari xərclərimizə belə demək olsa xərcləyəcək.
Nazim bəy, Rövşən bəy də bayaqlarım dedi ki, adətən hər il parlamentdə büdcə müzakirəsi qabağı bu tənqidlər olur, eyni sözlər eşidilir, eyni fikirlər səsləndirilir, amma belə deyək də, adətən bu tənqidlər, bu fikirlər gedib parlamentə çatmırdı. Yəni, onlar büdcəni müzakirə edirdilər və qəbul edirdilər. Amma bu il parlamentin özündə bu gərginlik hökm sürür. Tənqidlər, həmin o tənqidlər nəhayət ki, parlamentin özündə eşidilməyə başlayıb. Nə baş verir? Bəlkə siz biləsiniz.
Mən bunun siyasi tərəfinə mən toxunmaq toxuna bilmərəm. Çünki əgər fraksiyalar olmuş olsaydı parlamentdə, deyək ki, ayrı-ayrı siyasi partiyalar təmsil olunmuş olsaydı, bunu normal qarşılamaq olardı ki, deyək ki, başqa ölkələrin təcrübəsinə biz baxdıqda bu fraksiyalar bu və ya digər formada hökuməti tənqid etmək istəyirlər və deyək ki, burada isə əsasən hökuməti dəstəkləyən belə demək olsa deputatların, hökumətin, hətta komitə sədrləri belə büdcənin güya normal olmaması haqqında fikir yürüdürlər. Bayaqla qeyd etdiyim, bunların hamısı mənim fikrimcə büdcə müzakirə olunan zaman bu fikirlərin səslənməsi populizmdən başqa bir şey deyil.
Bunlar əvvəlki illərdə də eyni fikirlər səslənirdi mi, Nazim?
Bizim vaxtımızda, sözü biz müzakirə edən zaman biraz, bizim vaxtımızda biraz daha demək mümkündürsə bu qədər dövlət neft fonduna bu qədər transferlər yox idi və insanları çox narahat etmirdi və hətta neft fondunun əsasnaməsinə uyğun olaraq 25% gələcək nəsillərə saxlanılmaq şərti ilə, yəni biz bunu qanun var, əsasnamə var, burada bir deyəcək bir söz yox idi. Eyni zamanda qeyd edim ki, sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı deyək ki, atılan addımlar təbii ki, dəstəklənməlidir. Vəsaitlərin verilməsi bu və digər formada normal qarşılanmalıdır. Bölgələrdə mən yeni də gəlim, bölgələrin, yəni sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramı, siz bilirsiniz, ikinci dövlət proqramı var. Bu 2013-cü ildə tamamlanmalıdır. O dövlət proqramında qeyd olunmuşdur ki, infrastruktur hər bir kəndə, hər bir qəsəbəyə gəlməlidir və hökumət bu barədə, hətta cənab prezidentin bir neçə dəfə çıxışında biz bunu dinləmişik. Bütün kəndlərin, yəni biz məktub yazanda da bizə cavab olaraq qeyd edirdilər ki, hökumət üzvləri 2013-cü ilə qədər bu məsələ həll olunacaq. Yəni şablon olaraq bu məktublara cavab verilirdi. Hətta mən onu görürəm ki, aparılan, yəni bu maliyyələşmə ilə, yəni bölgələrin infrastrukturunun yenilənməsi, elə təbii qazın çəkilməsi, yolların çəkilməsi, mən güman etmirəm ki, 2013-cü ilə bu tamamlana. Hətta belə bir əlavə bir 10 ildə bu templə çətin ki tamamlansın. Ona görə büdcənin xərclənməsinə yenidən baxılmalıdır. Müxtəlif dövlət proqramları, tikinti, quruculuq işləri ilə bağlı deyək ki, müxtəlif islahatların aparılmasına daha ehtiyac var. Nəinki pulun çoxalması, elə səhiyyə sahəsi, Rövşən müəllim bu barədə yəqin yenə də öz fikirlərini söyləyər. Müxtəlif sağlamlıq ocaqlarının tikilməsi, diaqnostika mərkəzlərinin tikilməsi, neft sektorunun deyək ki, aparıcı şirkəti olan Sakarın deyək bu layihələrdə iştirakı tamamilə yol verilməzdir. Yəni, eyni zamanda iri vergi ödəyicilərinin idarə etməsi təkmilləşdirilməlidir. Daha çox struktur islahatı aparıb, daha çox insanlara və şirkətlərə daha çox mənfəət əldə etmək və mənfəətdən vergi ödəməsini daha çox hökumət fikirləşməli. Nəinki, deyək ki, vəsaiti bir cibindən götürüb, o birisi cibinə qoymaq. O vergilərin də hamısını biz strukturuna biz baxanda görürük ki, həmin verilən maaşlardan tutulan vergilərdir, elə fiziki şəxslərin gəlir vergisi. Həmin dövlət elə bir öz işçisinə maaş verir, eyni zamanda həmin maaşdan da vergi tutur və bunu da göstərici kimi qoyur. Yəni, bütün bunların hamısının kökündə duran ümumilikdə sahibkarlıq mühitinin normal olmaması və insarçılıq monopoliya. Yəni, bu insarçılığın çox qabarıq olması və insanların daha çox gəlir əldə etməsinin deyək qabağının süni maniyələrlə alınması. Yəni mən kökündə bunu görürəm. Azərbaycan vətəndaşı daha çox gəlir əldə etmək üçün öz ailəsini saxlamaq və digərlərini çox çaba göstərən insanlardır. Ancaq çox təəssüf olsun ki, tikinti şirkətlərdə başda olmaqla bütün insanlar deyək ki, əsas oyunçular deyək ki, orta oyunçular ölkədən çıxıb getmək məcburiyyətində qalıblar. Yəni, bu şirkətlər. Yəni, metal sahəsində olan yaramazlıqlar, daş qarxanalarında olan yaramazlıqlar. Bunların hamısı ayrı-ayrı məmurların bu və ya digər formada dövlət resursunu, şəxsi resursu kimi istifadə etməsi. Nəticədə də insanlar daha çox gəlir əldə edə bilmirlər. İnsanlar nəticə itibarilə az vergi ödəyirlər. Bu da sosial problemlər yaradır. Nə qədər biz neft fondundan pul götürüb, kiməsə nəyisə razı salmalıyıq. Yəni, bu doğru addım deyil. Əslində, səhiyyədə də, təhsildə də bu islahatlar olmalıdır ki, daha çox mənfəət əldə edilsin, daha çox vəsaitlər səmərəli xərclənsin və nəticədə dövlət büdcəsi normal tərtib olur.
Nazim bəy, adətən biz hakim partiyanın üzvlərinin müsahibələrində sürətli inkişafın, iqtisadiyyatının sürətli inkişafı barəsində eşidirik, amma insanlarda da elə çaşqınlıq yaradan, daha doğrusu onlara təəccüblü görünən o olub ki, dünən hakim partiyanın bir çox üzvləri, yəni həmin iclasda iştirak edən üzvləri, deputatlar həkimlərin və yaxud da ki müəllimlərin əmək haqqının maaşının az olmasına şikayətləniblər, buna diqqət ayırıblar. Budur insanlarda təəccüblü gələn. Sizə təəccüblü gəlmədi ki?
Mən qeyd edim ki, bax, biz müəllimlərin səhiyyə işçilərinin maaşının artırılmağının yollarını indi Rövşən müəllim də diqqət yetirəcək yəqin ki.
Bəli.
Bunun islahatlar yolu ilə aparılmalı. Yəni deyək ki, təhsil sistemində bu saat həmin elə mən eşitdim o Şəmsəddin Hacıyev hətta elm təhsil komitəsinin sədri qeyd edib güya universitetlərin saxlanmasına az vəsait ayrılır. Ancaq yeri gəlmişkən həmin universitetlərdə elə 70% insanlar öz vəsaiti hesabına təhsil alırlar. Bu və ya digər formada Sovet İttifaqından qalmış həmin plan yerlərini saxlamaqla deyək vətəndaşların öz təhsilini öz vəsaiti hesabına aparmasını bir nailiyyət kimi qeyd etmələri həmin rektorların başucalığı deyil. Yəni dünyanın heç bir ölkəsində, inkişaf etmiş ölkələrində deyək ki, hətta qonşu Rusiyada belə bir rektorun deputat olmasını siz görməzsiniz və ya Türkiyədə. Bu inzibati vəzifədir və bunların yenə ona qayıdıram, bunlar lobbiçilik maraqlarını belə görürlər. Ona görə bunun yaraşması fərqli olmalıdır. Ali təhsildə dövlət sifarişinin həyata keçirilməsi, dövlət sifarişi ilə təhsil almağı daha da təkmilləşdirmək lazımdır. Eyni zamanda planlı yerləri ləğv eləmək lazımdır. Planları ümumiyyətən ləğv eləmək lazımdır. Səhiyyədə də təbii ki, tibbi sığorta nə qədər deyirlər. Yəni, dövlət öz yükünün bir hissəsini özəl sektora verməlidir. Çox paradoksal bir vəziyyət yaranıb. Dövlət səhiyyədə sahibkarlıq deyək ki, institutlarını inkişaf etdirir, yəni özəl sektor yaranır. Eyni zamanda dövlət özü vəsait qurur, xəstəxanalar tikir və bu da sonradan normal idarə olunmur və nəticədə dövlət vəsaitləri yalan yerə xərclənmiş olur. Yəni o diaqnostika mərkəzlərinin hamısını görmüş olsanız, onlara insanlar müraciət etmirlər. Yəni bu əslində Nazirlər Kabineti daha dinamik qərarlar qəbul edərək, mənim fikrimcə, daha çox bunu yaradan səbəbləri aradan qaldırmalı. Nəinki vəsaitin verilməsi və yeri gəlmişkən elmə deyirlər az vəsait xərci. Ancaq burada bir məsələ var. Absolut rəqəm artır, deməli, daha çox. Ancaq büdcənin özü daha sürətlə artdığına görə onun nisbi az görünür. Yəni, müdaxilə məhsulda nisbəti az görünür. Və bu demək deyil ki, elmə... Yəni, elmi də bu strukturla inkişaf elətdirmək olmaz. Çünki elmi institutlar, elmi tədqiqat institutları çox köhnəlmiş bir sistemdən, elə Elmlər Akademiyası institutları və bu tədqiqat işləri universitetlərə verilməlidir. Özəl universitetlər rəqabət içində inkişaf etməlidir və bu planlı olaraq, yəni dövlət universitetlərinə planı artırmaqla dövlət həmin universitetləri, belə demək olsa, dırnaq arası ayaqda saxlamaq istəyir. Bu çox təhlükəli addımlardır. Yəni bu islahat, mən həmişə deyirəm, bura yarımçıq islahatlardır. Bir ayağı qalıb sosializmdə, bir ayaq qalıb keçiddir, bir ayağımız qalıb kapitalizmdə. Bu doğru yanaşmalar deyil.
Aydındır. Rövşən bəy, buyurun, fikirlərinizi bildirin.
Mən açığı parlament üzvlərinin deməli narahatçılıqları və onların Nazim müəllim tərəfindən populizm kimi qiymətləndirilməsi ilə razı deyiləm. İndi deyim niyə razı deyiləm. Yəni üstəgələk həm də Maliyyə Nazirinin orada bilirsiniz ki Ali Attestasiya Komissiyasının sədri müavinin sərt şəkildə sözünü kəsib və deputatlarla da müəyyən polemika olub. Mən o baxımdan razı deyiləm ki, Azərbaycanda büdcənin tərtibi ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Nədən ibarətdir? Əvvəla biz dəfələrlə demişik ki, parlamentin büdcə müzakirələrinin zamanı uzadılmalıdır. Böyük problemlər var. Bizdə oktyabr ayının büdcə sistemi haqqında qanuna görə büdcə gəlir ayın 15-dən gec olmayaraq parlamentə. Və qanunvericilik göstərmir ki, bu parlament rəhbərliyi alandan sonra bunu hansı müddətdə deputatlara paylamalıdır. Yəni bu çox önəmli məsələdir. Bu deputatların hələ bu belə deyək ki, büdcə müzakirələrində belə deyək, hələ indi biraz aktiv görürük. Passiv indi kim passiv iştirakı var idi və bir çox hallarda o rəqəmləri görürlər, yaxşı analiz edə bilmirlər. Çünki onların hamısı ekspert deyil, zamanları yoxdur ki, bunu ekspertlərlə də işləsinlər, özlərinin məsləhətçilərlə də işləsinlər. Oktyabrın 15-dən gələndən sonra biz dəfələrlə parlament üzvlərinə əlaqə saxlamışıq. Bir 10 gün, 15 gün keçəndən sonra bu deputat millət vəkillərinə paylanır. Bunlar hamısı konvensiyədə boşluqdur. Biz dəfələrlə demişik ki, parlamentin büdcə müzakirələrinin müddəti heç olmasa sentyabrın 15-nə çəkilməlidir. Yəni hökumət sentyabrın 15-dən gecə olmayaraq büdcəni mütləq parlamentə verməlidir. Ki parlament heç olmasa bir 3 ay bunu normal şəkildə, özdə bir dəfə yox, komitələrdə bir dəfə yığışdılar, o ümumi müzakirə olduğu şəklində olmamalıdır. Və üstə gələk, hələ mən parlamentdə təkcə bu büdcə tərtibi ilə bağlı belə bir büdcə ehtiyaclarını öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi deyilən bir anlayış var. Deputatları, millət vəkillərini demək olmaz ki, siz elə bunu il boyunda yazaydınız, göndərəydiniz. Bunun qaydası necə olmalıdır? İl ərzində hökumət üzvləri, müvafiq səlahiyyətli qurumlar, tutaq Kənd Sıfatı Nazirliyi, Kənd Sıfatı ehtiyacları ilə bağlı, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Regional İnkişaf ehtiyacları ilə bağlı, Səhiyyə Nazirliyi, Səhiyyənin ehtiyacları ilə, Təhsil Nazirliyi, Təhsil ehtiyacları ilə bağlı, millət vəkilləri ilə komitələrdə görüşlər keçirilməlidir. Və bu ehtiyaclılıq öyrənilməlidir. Çünki hər millət vəkili bir regionu təmsil edir, bir rayonu təmsil edir, düzdür? Eyni zamanda tutaq ki, Melorasiya, bilirsiniz ki, bugün Azərbaycanda torpaqları şoranlaşır və ciddi problemləri var. Melorasiya qurumu gəlib millət vəkillərindən bir-bir görüşməlidir. O baxımdan millət vəkillərinə demək ki, sizə öz tərəfinizdən bunu eləməz. Maliyyə Nazirliyinin günahı ondadır ki, Maliyyə Nazirliyi ölkə rəhbərliyi qarşısında məsələ, hökumət qarşısında məsələ qaldırmalıdır ki, bizdə büdcə qanunvericiliyinə bağlı ciddi problemlər var. Çünki bir çox hallarda bilirsiniz ki, qanunverici bizim konstitusiyaya görə həm icra orqanları qanunverici təşəbbüsün belə də prezidentin adından təqdim edə bilər, həm də parlament özü. Biz dəfələrlə Samir Şərifov özü də bilir ki, Azərbaycan büdcə qanunvericiliyində büdcənin tərtibi, təsdiqi, müzakirəsi ilə bağlı prosedur qaydalarında ciddi problemlər var. Onun bir də bax budur. Bu baxımdan
mən edirmi?
Yox, etiraf eləmirlər də. Əksinə sərt şəkildə bu şəkildə millət vəkillərinə demək ki, yaxud da ki, hansısa icra qurumunun təmsilçisinə demək ki, niyə bunu bizə burada deyir? Büdcə bu polemikadır. Büdcə parlament müzakirə yeridir.
Yer gəlmişə söhbət Məlik Hüseynovdan gedir. Ali Attestasiya Komitəsinin sədrindən. O da deyib ki, mən bu şikayətləri etmişəm, amma heç kim nəzərə almayıb.
Yəni ümumiyyətlə mən belə başa düşürəm ki,
mən söz verəcəyəm sizə Rövşən
bəy. Yəni mən deyim ki, sizə ümumiyyətlə bu Samir Şərifovun yanaşması onu göstərir ki, bizim hökumət qurumlarının belə ali vəzifəli şəxslərin polemikaya hazır deyillər. İndi bunlar hələ mən onu demirəm ki, vətəndaş cəmiyyətinin komitələrə özləri çağırmalıdırlar, vətəndaş cəmiyyətinə büdcə müzakirə. Bunu kənara qoyuram. Belə görünür ki, parlamentin özündə bu icra orqanlarının rəhbərləri polemikaya hazır deyil. Bir də Kamran bəy, bilirsiniz, biz bu məsələni dəfələrlə qaldırmışıq ki, Maliyyə Nazirliyi tək başına gəlib, nosun Maliyyə Naziri fiskal orqanın rəhbəridir. Maliyyə Naziri niyə Kənd Sıfatı Nazirinin adından orada çıxış eləməlidir? Niyə Səhiyyə Nazirinin adından çıxış eləməlidir? Bütün dünyada hər bir qurumun rəhbəri öz büdcəsini özü tərtib eləyir. Təqdim eləyir. Kənd Sıfatı Nazirliyi gəlib Kənd Sıfatına ayrılan xərclər, Kənd Sıfatı proqramlarına ayrılan xərclər, bunun səmərəli məsələləri, bunun ehtiyacları eyni qaydada bütün qurumların rəhbərləri. Ümumiyyətlə parlamentdə də bu cür komitələrdə də müzakirələrdə bu belə olmalıdır. Parlamentdə də bu şəkildə, hətta xüsusən də hələ parlamentin plenar iclaslarında biz məsələn bizim qanunvericilikdə oxunuşlara tələblər yoxdur. Bütün dünyada birinci oxunuşun öz tələbi var, ikinci oxunuşun öz tələbi var, üçüncü oxunuşun öz tələbi var. Məsələn, dünyada birinci oxunuş ümumi müzakirələr üçündür, büdcənin müzakirələri. İkinci oxunuş artıq funksional təsnifat üzrə müzakirə deməkdir ki, artıq hər bir o büdcədəki müdafiə, təhsil, səhiyyə istiqamətləri var. Hər qurumun rəhbəri özü gəlir, öz büdcəsini təqdim edir və öz millət vəkillərinin, vətəndaş cəmiyyətinin suallarına cavab verir ki, bu büdcə, bu xərclər niyə belədir, bu hara gedəcəkdir, bunun tərkibi nədən ibarətdir. İndi siz təsəvvür edin ki, bizdə ali təhsil xərcləri 110 2 milyon manatdan 56 milyon manata enibdir. Heç kim, mən hökumətin izahatına da baxıram, heç kim bunun izahatını vermək istəmir. Yaxud da ki, belə deyək, təhsil xərcləri cəmisi artıb da 70 milyon manat. Amma Daxili İşlər Nazirliyinin və Daxili Qoşunların ikisinin, yəni ikisi birlikdə polis orqanı, polis ikisinin birlikdə saxlanma xərci 150 milyon manat artıb. Təsəvvür edirsiniz, təhsil və səhiyyə xərcləri üstsə heç 100 milyon manat artmır, amma bir ölkədə polis saxlanması xərci 150 milyon manat birdən-bir artır. Bunun izahatı yoxdur. Bu prioriteti kim müəyyənləşdirir? O baxımdan mən sizə deyim ki, millət vəkillərinin bir baxımdan günahı ondadır ki, onlar məsləhətçilərlə, ekspertlərlə ciddi şəkildə işləmirlər. Amma ikinci baxımdan mən onları günahkar saymıram, çünki hələ onlar o deyir, gördüklərimin %1-in yazmamışam misalı var Sabirin. Hələ onlar heç bu büdcədə bu problemlərin heç %1-ini demirlər, amma icra orqanları dərhal qıcıqlanır bu məsələyə.
Aydın da Nazim bəy, buyurun, nə siz demək istəyirsiniz?
Mən demək istəyirəm ki, istənilən sənədlərin Milli Məclisə qəbulu prosedurları var və deputatlara çatdırılması komitələrdə müzakirə zamanı
edilir. Nazim bəy, harda göstərilib ki, Milli Məclisə ayın deyirsiz var? Bizə dinləyicilər harda göstərilib ki, ayın 15-də parlamentə büdcə girəndən sonra neçə gün ərzində deputatlara paylanmalı?
O göstərilməyib.
Onlar göstərmən onu deyirəm də.
Ya mən sizə bir şey deyim də. İstənilən, yəni komitədə müzakirə olunan gündəliyi heç olmasa 3 gün, ən az 3 gün qalmış və deyək ki,
gündəliyin yeniləri əldə sənəd olmayandan sonra mən gündəliyi
ən azı 7 gün qalmış millət vəkillərinə məlumat verilir və gündəlik verilir.
Yo, gündəlik məndə var, büdcə yoxdur. Bilirəm ki, bir həftədən sonra büdcə müzakirə olunacaq, büdcə də yoxdur. Yenirəm o gündəliyi.
Yəni əslində indi bu daxili prosedurlar da nədir olur? Mən yenə qayıdıram. Deməli millət vəkillərinin qanunvericilik fəaliyyətində deyək ki, büdcə sistemində iştirakına. Hər il büdcə müzakirə olunan zaman yenə də millət vəkilləri çıxış edirlər plenar iclaslarda və bu iclaslarda bu və digər formada öz sahələ, öz seçicilərini maraqlandıran bu və digər məsələləri qaldırırlar. Təbii ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qurumları onu yazırlar, qeyd edirlər və gələcək büdcələrdə onu müzakirəyə çıxardırlar. Mən bayaq fikrimi ona görə dedim ki, büdcə qanunvericiliyi çox uzun müddət hazırlanır və əslində Maliyyə Nazirliyi mən müdafiə eləməkdə məqsəd o deyildi ki, bunlar çox yaxşı işləyirlər və yaxşı təqdim edirlər. Əksinə, bizim də onlara kifayət qədər iradlarımız var. Ancaq indiki durumda deyək ki, Maliyyə Nazirliyinin əlində müxtəlif sifarişlər var da, ayrı-ayrı qurumların, deyək dövlət qurumlarının ayrı-ayrı sifarişləri var. Və sifarişlər əsasında eyni zamanda qəbul olunmuş dövlət proqramları var bundan əlavə. Və bunların maliyyələşməsini bunlar həyata keçirmək üçün, yəni o xərclər hissəsini əsas problem yaradan millət vəkillərinin və polemikasında bu məsələlər durur. Yəni, çıxıb demək ki, elmin inkişafına bu qədər az vəsait ayrılır, deyək ki, bunu mən populist adlandıram. Bunun səbəbi olmalı. Səbəbini izah eləməli həmin adam ki, niyə bu belə baş verir və yaxud təhsildir. Mən bütün bunların kökündə duran məsələlərin təbii ki, hökumətin açıq olmamasıdır. Bunu biz dəfələrlə demişik və əslində dövlət qurumları ayrı-ayrı deyək nazirliklər daha çox vəsait almaq üçün müxtəlif yarışlara girirlər. Ancaq nəticə itibarilə həmin yarışların nəticəsi ondan ibarət olur ki, o vəsaitləri də xərcləyə bilmirlər. Vəsaitlərin bir hissəsi qalır. Eyni zamanda bizim iradlarımız kifayət qədər ciddi iradlardır ki, niyə ilin sonuna həmin vəsaitlərin daha çox xərclənməsi, yəni il boyu niyə müvafiq olaraq eyni vəziyyətdə xərclənmir? Yəni bunlar sual doğurur və şəffaflığın olmaması, təbii ki, bu ciddi suallardır, Rövşən müəllim dedi. Bunların hamısı öz yerində, ancaq indiki durumda, yəni bu son dünən mən dünəndən bugünə qədər bu məlumatları oxuyuram, deyək ki, ipoteka fonduna niyə az vəsait ayrılır, gənclər belə oldu, filan oldu. Yəni bunun kökü, yaxşı, ipoteka fondundan dövlət büdcəsinin funksiyası o deyil ki, ayrı-ayrı sosial qruplara, deyək ki, belə maraqlı şəxslərə vəsait ayırsın. İpotekanın niyə problemi belə yaranıb, bunu izah eləməlidir, bunu deməli millət vəkili. Yoxsa dövlət büdcəsi ipotekanı, sosial ipotekanı verməyə deməli vəsait ayırır. Bu ipotekanın üstünü biraz ayaqda saxlamaq üçün bu edilir. Əslində ipotekanın hamı üçün əl çatanlığını təmin etmək üçün nə etmək lazımdır? Xaricdə olan vəsaitlərimizin bir hissəsini Azərbaycana gətirmək lazımdır və yaxud Mərkəzi Bank vəsaitləri nəzər idarə etməlidir. Yəni bunları millət vəkilləri qaldırmış olsa, yəni mən demək istəyirəm ki, bu sahəyə az vəsait ayrılıb, ay bu sahədə belə bunları mən populist ona görə adlandırdım ki, bunun kökündə duran səbəbləri demədən və büdcə qanunvericiliyi uzun müddət hazırlandığına görə bu təklifləri hökumətlə bircə müzakirə etmədən deyək ki, əsasız iradlar tutmaq hökumətə doğru deyil. Ancaq hökumət də eyni zamanda millət vəkillərindən, komitələrindən daha çox. Prosedur nə cür baş verir? 5-6 komitə yığışır bir yerə, komitələrdə güya müzakirə olunur. Hər komitənin sədri 5 dəqiqə, 6 dəqiqə danışsa, bir iki nəfər də əlavə deputat, bu nə baş verir? Yəni iqtisadi müzakirəsi baş vermir. Yəni həm təsnifatlar üzrə, demirik həm maddələr üzrə hansı müzakirələr olur, olmur. Yəni bunlar baş vermir əslində. Bu digər formada deyək, yenə də qeyd edirəm. Detallı müzakirələr, yəni bu ətraflı müzakirələr baş vermir. Bu həqiqətdir.
Yəni sizin dediyiniz budur ki, əsasən çıxış yollarını demək lazımdır ki, yəni təkliflər etmək lazımdır ki, bu problemləri necə həll etmək lazımdır.
Yəni burada yenə gəlirik. Müqayisə etmək ki, kənd təsərrüfatına bu qədər az vəsait ayrılır, infrastruktura çoxmu? Kənd təsərrüfatı qardaşım özəl sahədir. Dövlət büdcəsinin ona dəstəyi dolayısı yollarla olmalı, təşviq addımlarla olmalı, hökumətin o sahəyə müdaxiləsi. Yəni kənd təsərrüfatı bu sosializm prinsiplərdir hamısı. Bu deyir ki, mənə çox pul ayır, mən yaxşı, sən daha çox pul qazanmaq üçün nə eləməlisən? Yəni bunun müzakirəsi olmur. Ona görə deyirəm ki, ümumilikdə 5-6 komitənin yığılışı bir yerdə büdcənin müzakirə edilməsi doğru deyil. Heç olmasa profil komitə, yəni bizim vaxtımızda bu var idi, yəni sonradan bu son illərdə qoşdular bu başqa komitələr ayrıca. Biz əvvəldən ayrıca müzakirə edirdik komitədə müvafiq qurumlarla. Heç olmasa sonradan bir fikir yürütmək olurdu digər deputatlara. Ona görə Roşan Bəylə mən razıyam ki, ekspertlər təqdim dəvət olunmalıdırlar. İctimai müzakirə baş verməlidir büdcənin müzakirəsi.
Aha. Röşən bəy deyir ki, büdcə qanunvericiliyində ciddi problemlər var və hər ildə biz bunu yəni söyləyirik. Razılaşırsınızmı bu fikirlə?
Başa düşmədim sualı.
Büdcə qanunvericiliyi ilə bağlı ciddi problemlərin olduğunu deyir Röşən bəy. Siz də razısınızmı bu fikirlə?
Yəni qanunvericilikdə ciddi problem olmağını deyək ki, büdcə sistemi haqqında qanuna hələ bəzi hallarda rəyiyyət axıra qədər olunmur. Mən bu fikirlərlə qismən razılaşıram. Büdcənin özünün müzakirəsi yenə də sual doğuran məsələdir. Yəni bunu necə tez bir zamanda bu boyda büdcəni müzakirə edib Milli Məclisin plenar iclasına çıxartmaq nə dərəcədə düzgündür? Yəni bu razılaşdırılan faktlardır. Büdcənin özünün yenə də gəlirik, nə qədər çox pul olsa bir o qədər paylanmağında kifayət qədər problem olacaq. Ancaq bu gəlirlərin çox olmasının hansı sahələrdən, nədən? Yəni bunu hər halda hökumət və parlament birgə müzakirə etsə onda daha çox səmərəli olar mənim fikrimcə.
Aydın Röşən bəy, əlavə edəniz var mı?
Yox, Nazim bəyin fikirlərini əlavə edərim yoxdur, amma büdcə ilə bağlı mən daha çox zaman var.
Var, buyurun. Zaman.
Biz daha çox mən prosedur məsələlər və gəlirlərlə bağlı müəyyən məqamlara toxundum. Amma hər halda mənə də gəlir ki, büdcə ilə maraqlanmayan, belə daha doğrusu kənardan maraqlanan insanlarım üçün şübhəsiz ki, 2013-cü ildə hökumətin xərc prioritetləri də maraqlıdır. Yəli. Ona görə mən bəzi detalları demək istəyirəm.
Buyurun.
Növbəti il, yəni o məşhur bir söz var, deyir, dostunu mənə göstər, sənin kimsən. Bəli, bizim indi bu büdcəyə aid eləsək, belə çıxır ki, sən büdcə xərclərinin strukturunu göstər, ay hökumət. Mən deyim ki, sən nə istəyirsən, sənin arzun nədir, sənin prioritetin nədir və bu hökumətimizin bir müddət əvvəl dediyi o uzun 5-6 il əvvəl investisiya və sosial yönümü büdcə anlayışından artıq əsər-əlamət qalmayıbdır. Yəni faktiki olaraq 2013-cü ilin büdcəsində 3 böyük sosial sahənin, yəni təhsil, səhiyyə və sosial müdafiə sisteminin payı cəmi 20% təşkil edəcək. Və yeri gəlmişkən deyim ki, sosial yönümlü Şimali Avropa ölkələrində təhsil sosial müdafiə xərclərinin payı 20%-dən az deyil. Yəni təhsil xərclərinin payı bu illərim cəmi 7.7% təşkil edəcək. Səhiyyə xərclərinin payı 3%-dən bir qədər çox. Və mən bayaq toxundum. Təsəvvür edin ki, təhsil və səhiyyə xərcləri tutaq ki, orta hesabdan 5% artır. Amma tutaq ki, hüquq-mühafizə orqanlarının saxlanması xərci 35% artır. Mən bugünlərdə millət vəkillərindən, hökumət hakimiyyətin təmsil edən millət vəkillərinin hansınsa belə bir fikrini eşitdim ki, biz ona görə təhsil səhiyyə xərclərini az artırırıq ki, artıq o xərclərin, o sahələrin ehtiyacları qarşılanır, ehtiyac yoxdur. Mən Nazim Əlindən bir məqamda razıyam ki, şübhəsiz ki, təhsil səhiyyə sistemində islahatlar aparmadan xərcləri necə gəldi artırmağın ehtiyac yoxdur. Biz bunu həmişə deyirik ki, əvvəla təhsil sistemində əks mərkəzləşmə, maliyyə əks mərkəzləşməsi getməlidir və aşağıdan yuxarıya, orta təhsildən tutmuş ali təhsilə qədər bütün institutlar, orta məktəblər muxtar maliyyə idarəçiliyi hüququ qazanmalıdır, ictimai nəzarət təmin olunmalıdır və səhiyyədə də eyni qaydada icbari sığorta sistemi tətbiq olunmalıdır. Yəni vəsait artıq xəstənin özü ilə hərəkət eləməlidir. Bunlar başa düşüləndir. Amma mən gözlə görünən tamam başqa bir neçə rəqəm deyim. Tutaq ki, həmin o millət vəkili deyir ki, təhsil səhiyyə xərcləri çox artıb. Necə təhsil səhiyyə xərcləri çox artıb ki, Azərbaycanda bir orta məktəb şagirdinə düşən xərç, orta xərç, orta Avropa göstəricisindən 1-8-10 dəfə azdır. Necə Azərbaycanda təhsil xərclərinin artıq bundan artıq ehtiyac yoxdur artırmağa ki, Azərbaycanda müəllimin orta aylıq əmək haqqı iqtisadiyyat üzrə orta aylıq əmək haqqından 2 dəfə azdır, orta Avropa göstəricisindən az qala yenə 8-10 dəfə azdır. Yəni, səhiyyə xərcləri, siz görürsünüz ki, Azərbaycanda vətəndaşlar artıq o ayrılan dərman xərcləri vətəndaşların ehtiyaclarını kifayət qədər, o başqa məsələdir ki, dərmanlar tam belə şəffaf bölgə yoxdur filan, amma reallıq var ki, vətəndaş cibindən kifayət qədər artıq pul xərcləməklə gedib tutaq ki, İranda, Türkiyədə, Rusiyada müalicə olunur. Buna görə də islahatlar təbii ki, getməlidir səhiyyə sistemində, təhsil sistemində, amma bu vəsaitlər indiki büdcənin cəmisi 1/10-nı təhsillə səhiyyə xərcləmək, bu artıq onu göstərir ki, bizim hökumətimiz bir mənalı şəkildə sosial cəmiyyətə yönəlik sosial siyasətdən imtina edibdir. Bu mümkün deyil ki, 10% büdcəni ayırmaqla sən deyəsən ki, mən sosial yaxud da ki, ən yaxşı halda sosial müdafiə ilə bir yerdə 20% hər 5, belə deyək ki, 5 manatdan birini, büdcənin hər 5 manatından birini sən sosial sahəyə ayırıb deyəsən ki, mən sosial yönümlü hökumətdən və sosial yönümlü büdcə siyasəti yeridirəm. Bu mümkün deyil.
Bu fikir biraz mübahisəlidir Rövşən müəllim. Çünki investisiya layihələrinə daha çox pul ayrıldıqda nisbi hesabla onda güya yəni sosial yönümlülük yazılır.
Nə qədər pul ayrılır Nazim müəllim? Təhsillə səhiyyə, yəni əgər biz o investisiya layihələrinin içərisində təhsillə səhiyyəni, sosial müdafiə heç sosial müdafiəni kənara qoy. Üst-üstə heç o investisiya layihələrinin içərisində, yəni ki 7 milyard manatlıq investisiya xərclərinin içərisində heç 354 milyon manatlıq o sırf o sosial müdafiə və səhiyyə və təhsilə yönəlik xərç yoxdur.
Yox, bir şey var. İndi büdcə təqribən 20 milyardır. Əvvəllər deyək ki, daha az idi, 10 milyard idi. Ondan əvvəl daha az idi. Orada biz nəyə baxmalıyıq? Təhsildə sosial məsələləri danışanda sosial yönümlü xərclərlə bağlı. Yəni bunun absolut rəqəmi azalıb ya yaxud azalmış. Yəni və yaxud yüksəlməkdə davam.
Nazım əmə, əgər onun mənası olmasaydı nisbətin, dünya Avropada, tutaq ki, tədqiqatlarda heç vaxt büdcənin nisbəti anlayışından istifadə olunmazdı ki, onu qaz Avropa ölkəsində də nisbət absolut məbləğ artır. Amma həmişə o nisbət göstəriciləri vacib indikator kimi istifadə olunur ki, tutaq ki, təhsil xərcləri, məsələn, büdcənin 15%-i, səhiyyə xərcləri.
Onu biz bilirik, onu demirəm. İndi bu son illərdə infrastruktur layihələrinin daha çox vəsait ayrılması İlkin görünür ki, yəni nisbi baxımından güya başqa sahələr az vəsait ayrılır və yaxud prioritet deyil. Yəni bu fikir
İnvestisiya xərclərini artırırlar, Nazim müəllim. Yolu çəkirlər. Deməli, Quba yoluna 1 milyard manat xərç çəkiblər dövlət büdcəsindən. Quba, Bakı, Quba, Rusiya yoluna. 4 dəfə təmir eləyiblər. 3 körpü də uçubdur yaxın vaxtlarda. Yəni, investisiya layihələrində onlar, hökumətin argumenti budur ki, biz gələcək üçün infrastruktur yaradır. Gələcəyə çatmıraq, sizin tikdiyiniz yol 2 ildən sonra da. Bakı-Şamaxı yolunu çəkdilər, 1 ildən sonra deməli, Sultəpə hissəsində 2 yerdə çökmə baş verir.
Mən tam razı ki, belə investisiya layihələrinin başlı-başlığına, yəni pragmatik olmayan bu yaxınlarda zığa körpü çəkilməsi ilə bağlı bir mega proyektləri var idi ortalıqda. Türkiyə ondan atqaz olundu.
Yəni belə indi də Nazim müəllim şey atıblar da ortaya ki, artıq 4 kilometr uzunluğunda tunel çəkəcəklər.
Bu da doğru yanaşma deyil. Əslində bunların hamısı tarixə getməlidir belə yanaşmalar. Ona görə mən qeyd edim ki, bizim müzakirə etdiyimiz böyük mövzudur təbii ki. Biz millət vəkillərindən ancaq onu tövsiyə edirik ki, daha çox o insanların daha çox gəlir qazanması üçün, yəni bu kapitalizm verdiyi bu rəqabətli mühitdən istifadə etmək üçün daha çox çaba atsınlar. İnsançılardan qaldırmaq üçün hökumətlə daha çox işləsinlər. Müxtəlif, yenə deyirəm, bir il bundan qabaq cənab prezident fərman imzalayıb, lisensiyaların verilmə qaydasının təkmilləşdirilməsi, qanun qəbul olunması, 3 ay vaxt verib Nazirlər Kabinetində hələ də bir xəbər yoxdur. Gəlirlərin və əmlakın deklarasiyası ilə bağlı 7 il bundan qabaq sonuncu fərman olub, indiyə qədər bir xəbər yoxdur. Bunun üzərində daha çox deputatlar getmiş olsa, ümumi öz seçicilərin daha çox gəlir əldə etməsinə şərait yaratmış olarlar. Yəni biz bunu deyirik. Yəni bu saat mübahisə eləmək ki, bizim bu sahəyə daha çox vəsait ayırın. Yəni bundan biz heç nəyə nail ola bilmərik. Yəni biraz artırılacaq, yenə həmin idarə etmə qalsa, yenə həmin idarə etmənin yəni belə yanaşmalar olsa, təbii ki, nəticəli çox az olacaq, olmayacaq da. Bu baxımdan mənim fikrimcə hökumət və parlament daha çox deyək ki, bu institusional islahatları sürətləndirmək, o cümlədən elə Maliyyə Nazirliyinin özünə biz iradlarımızı deyirik ki, bölgələrdə, rayonlarda maliyyə şöbələri saxlamaqla və bu maliyyə şöbələrinin vasitəsilə dövlət vəsaitlərinin bu və digər tenderlərdə
güya. Hacı bəyəm, bu hökumət dəyişməsə, bu parlament dəyişməyəcək. Mənim sözüm, mən parlamenti müdafiə eləmək istəmirdim. Mən demək istəyirdim ki, oyun qaydalarını hökumət müəyyənləşdirməlidir. O deməlidir ki, çünki siz bilirsiniz ki, məsələn, büdcə sistemi haqqında qanun bir vaxtlar prezidentin təşəbbüsü ilə parlamentə daxil olmuş qanunlar sırasındadır. Və vətəndaş cəmiyyəti neçə illərdə özünü öldürür ki, bu qanunda ciddi boşluqlar var. Həm büdcənin müzakirəsi ilə bağlı, həm təsdiqi tərtibi ilə bağlı, həm icrasına nəzarətlə bağlı. Yəni parlamenti mən müdafiə eləmək üçün demirəm, parlament belə deyək ki, hökumətdən hökumət qədərlə qapalı bir strukturdadır qalaq. Effektiv deyil müzakirə. Amma mən deyirəm ki, yəni oyun qaydalarını hökumət müəyyənləşdirməlidir. O qanunları hökumət təşəbbüsü göstərməlidir ki, bax özünüz görürsünüz. Siz bilirsiniz neçə illərdir ki, hökumət özünün büdcə siyasətinin o prioritetlərindən biri ilə göstərir ki, nəticəli büdcə keçid. Keçmirlər. Nəticəli büdcə keçid olsa, artıq bir çox sualların cavabı olacaq ki, qardaş sən səhiyyə bu qədər pul ayırmısan, hani bunun nəticəsi? Təhsilə bu qədər pul. Biz dəfələrlə bunu deyib. Mənim deməyim o idi ki, bu oyun qaydalarını hökumət müəyyənləşdirmir, amma başqasının üstünə qışqırır.
Yox, istənilən halda, yəni bu qışqırma son qışqırmalar çox damğasını vurdu. Ancaq Yeri gəlmişən qeydim, bütün ölkələrdə elə hökumət əsas prioritetləri hökumət müəyyənidir. Yəni, əsas qanunla elə büdcə ilə işləyən elə hökumət nə olsun ki, formal olaraq parlamentlər bütün ölkələrdə güya nəzarət funksiyasını həyata keçirir, ancaq faktik olaraq hökumət müəyyənləşdirir. Hökumətin də yəni, bir-birinin üzərinə getməkdənsə daha çox oturub müzakirə edilir, yəni bu məsələləri daha çox mənə elə gəlir ki, iqtisadiyyatın daha da sağlamlaşdırılması. Yəni bizim ən böyük problemimiz, bəlkə də birinci problemimiz ölkədə insafsızlığın olmasıdır. Yəni insanlara daha çox vəsait qazanmağa imkan yaradılmalıdır. Və insanlar daha çox vəsait qazandıqsa daha çox vergi ödəyəcək, daha çox vergi ödəyəcəksə deməli gəlirlər artacaq. Yəni bunun aksi olmadı, bunun başqa yolu yoxdur.
Dinləyicilərimiz yazır, büdcə 400 milyon olanda heç kəs acından ölmürdü. Fərz edək ki, bugünə qədər büdcə 400 milyondur. Bu vaxta qədər qalan pulları sırf iqtisadiyyata yönəltsəydik, bütün bugün neftdən də aslı olmazdıq. Alverçidən istehsalçıya dönərdik. Oliqarxları bir yana qoyaq, Dalkuçka neçə illərdir fasiləsiz sıravi insanlara xidmət edir. Xaricə neft vətənə şmotka gəlir. Üstəlik ilinə 10 minlərlə maşın. Mərdəkandan Əmirxan yazır bu fikirləri. Daha bir dinləyicimiz yazır, mənim belə bir sualım var. Dünyanın daha hansı ölkəsində körpülərin üstündə prezidentin adı və fərmanı yazılır. Amin müəllim adlı dinləyici soruşur bunu bizdən. Mövzumuza aid deyildi, amma mən oxudum. 2013-cü il üçün yaşayış minimumu 116 manat, ehtiyac meyarı isə 93 manat məbləğində müəyyənləşdirib. Eyni zamanda da yoxsulluq səviyyəsinin ilindən azaldığı deyilir. Bu, yəni 116 manatı və 93 manatı dolanmaq olarmı? Çox qısa cavab istəyirəm, çünki çox az vaxtım
var. Əgər hökumət obyektiv şəkildə real yaşayış dəyərinin hesablamasını aparsa, mən sizə deyim ki, indiki yaşayış minimumunun o hökumət müəyyənləşdirdiyi dəyəri, hansı ki, ora həm ərzaq səbəti, həm qeyri-ərzaq, həm xidmətlər səbəti daxildir. Heç ərzaq səbətini ödəməz o. Nəinki o digər iki səbət. Əgər obyektiv və real yaşayışın dəyərinin hökumət hesablamağı maraqlı olsa.
Nazim bəy, buyurun.
Yəni bizim təxmini hesablamalarımız onu göstərir ki, təqribən 800 manat bir ailənin 4 nəfərdən ibarət olan ailənin zəruri yeməyini, kommunal xidmətlərini və xırda geyim əşyalarını imkan verir. Ancaq ölkədə bugün 440 manat orta əmək haqqıdırsa, işləyənləri də biz böləndə bir ailədə cəmi bir nəfər işləyirsə, yəni deməli, hələ insanlarımız iki dəfə artıq maaş almalılar ki, qazanmalılar ki, çünki cari xərclərini ödəyə bilsinlər.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində parlamentli gərginlik yaradan büdcə müzakirəsində haqqda danışdıq. Mən bir daha iqtisadçı ekspertlərə, Rövşən Ağayev və Nazim Əmmədova təşəkkürümü bildirəm. Bir qədər sonra xəbərlər. Xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişin ikinci hissəsində jurnalisti Vuran Əllərdən danışacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 fərd kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə ilk titandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyar edir.